Přiznám se, byl jsem ve Skotsku a uchvátilo mě, i když tam prší a není tam právě tropické vedro. Jan Hrdina miluje také Skotsko a na rozdíl ode mě o něm už napsal 3, pokud se nepletu, knížky, ve kterých se soustředí na historii odbojného národa, záhady myslického kraje a samozřejmě přírodu unikátního britského výběžku. No a možná tady jsem se dostal na tenký led, jak je to se skotskou mentalitou, suverenitou a národní hrdostí v britském společenství. O tom více se skotlantologem, odborníkem na Skotsko Janem Hrdinou. Na Plusce tady a teď poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Jan Hrdina ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste se k lásce ke Skotsku dostal?
Už jsem si tuhle otázku taky často kladl. Je to nějaká vrozená věc, nějaký osud, něco, co těžko dokážu popsat, protože od malička mě vlastně oslovovala skotská hudba, zvuky dud, líbily se mi skotské tance, uchvátil mě film Statečné srdce, ačkoliv jsem pořádně nevěděl vlastně, o čem to je. Potom první cesta do Skotska, ten kdysi dávno to bylo ještě se školním zájezdem, a tak nějak mě to celý pohltilo, ta země, ať už se týká dějin, architektury, vůbec povahy národa. Je to láska na celý život.
V našem rodokmenu je podezření, že protože pocházíme z Lipnicka, takže v našem rodu jsou nějaké švédské geny. Máte pocit, že by ve vašem rodokmenu mohly být skotské?
Moc na to nevypadám, ale nedá se to vyloučit, zejména z toho důvodu, že Skotové, kteří často měli problém s tím, jak se uživit, velmi často vstupovali do vojenských služeb po celém kontinentě a poměrně velké kontingenty nebo oddíly Skotů fungovaly například v 30-leté válce, která se prohnala i před naše území.
A to byly ty Švédové vlastně také, že?
Přesně tak, byli vlastně ti vaši Švédové. A mimochodem ti Skotové teda fungovali v rámci švédské armády poměrně početně, takže vyloučit se nedá nic.
Vy máte o Skotsku dokonce i svůj vlastní blog. Jaký o ně zájem?
Trvale vzestupný. Já to nějakým způsobem propoju i s facebookovou stránkou, kde se vlastně lidé dozvídají aktuality, zajímavosti, v podstatě na cokoliv si vzpomenete, co se týká Skotska, a na tom blogu tam je větší prostor pro různé články, úvahy, hodně se dívám do historie. Samozřejmě, když je nějaké významné datum, tak tomu věnuju samostatný příspěvek.
Jak je to v českých poměrech? Nakolik je populární Skotsko? Je to srovnatelné s některou další zemí? Tradičně máme rádi Severany, tedy Skandinávii, Norsko, jezdí se tam na ryby. Do Skotska se samozřejmě na ryby také může jezdit. Je to srovnatelné s některou z dalších destinací?
Ta česká komunita, která má ráda Skotsko, která se hlásí ke Skotsku, žije skotskou kulturou, ono se to nakonec projevuje i poměrně vysokým počtem horalských her, Highland Games, které probíhají v České republice po celé léto na mnoha místech. Dostáváme se tuším už přes 10 míst a termínů. Tak možná by se to dalo srovnat s nějakou vášní k Irům, k Irsku.
Tam je to o pivu.
Tam je to o hudbě hodně.
Ve Skotsku
je to o whisky, je to i trošku o pivu, ale hlavně je to vůbec o té osobité kultuře. Je to kombinace hudby, tance, whisky, dějin, vůbec té atmosféry té země, a samozřejmě se nesmí zapomínat na tradiční skotský kilt, tradiční oděv, koskovanou látku, tartan a další. Takže já nevím, jestli bych to měl úplně, možná Řecko, jakoby řecká kultura, vůbec ta středomořská, si myslím, že, ale není to jakoby v České republice tak organizované, abych tak řekl, a nemá to tak jakoby semknutou komunitu, která by projevovala tak silně náklonnost k určité zemi.
Jak velký je rozdíl mezi Irskem a Skotskem, protože přeci jen je to severní část Evropy, je to oblast, kde se nežilo dobře nebo nežilo lehko lidem, mají podobné tradice historické i ve vazbě na Británii, tak jaké jsou ty rozdíly?
Ty rozdíly, mě napadá jeden nejmarkantnější rozdíl, a to je právě tradiční oděv.
Mě napadá tedy i jazykový rozdíl, protože irština a skotština, to jsou poměrně odlišné jazyky?
Jak se to vezme? Pokud se podíváte na skotskou gaelštinu, tak ta přímo vychází z irštiny a naopak jestli je poměrně, jakoby jsou to velmi podobné jazyky.
Aha.
Pokud se podíváte na skotštinu jako takovou, to je vlastně nějaký derivát středověké angličtiny, který vlastně přetvořil ve vlastní osobitý jazyk, kterým se ve Skotsku mluví. Pak tady máme samozřejmě ještě nějaký skotský slang. Takže ono vlastně ve Skotsku se setkáváte s třemi jazyky. Angličtina, skotština a potom skotská gaelština, což je keltský jazyk.
Vy mluvíte některým z těch jazyků, těch dvou posledních, které se pokládám, anglicky asi ano?
Anglicky se asi nějakým způsobem domluvím, ale spíš je to o jednotlivých slovech a o jednotlivých frázích, než že bych dokázal.
Máte o tom prostě přehled?
Mám tak nějak jako o tom přehled, ale že bych se domluvil, to určitě ne. Já nemám disciplínu se moc učit, ačkoliv bych teda měl vzhledem ke vzdělání.
Vy jste přišel a máte po boku takovou, řekněme, za pásem kabelku. Skotskou tady samozřejmě.
Říkejme tomu mošina nebo torna třeba. Kabelka mě trochu děsí, ale je to tradiční skotský sporan, což je nezbytná součást tradičního skotského oděvu. Je to úplně prozaický důvod ve chvíli, kdy nosíte kilt, což je suknice, je to vlastně dlouhý pruh látky, který máte omotaný kolem pasu. Nemá to kapsy. Potřebujete někam dávat věci, takže sporan je vlastně nezbytnou součástí. A při současném počasí mi nezbývá, než sporan využívat. Ne, že bych nerad, používám ho poměrně běžně, ale využívám sporan pro uložení osobních věcí podobně, jako když kilt momentálně nemám, ale i ke kalhotům se hodí.
Takže sporan je na opasku, řekněme?
Má samostatný pásek a dá se samostatně připnout kolem pasu.
A když říkáte, že kilt momentálně nemáte, což vidím samozřejmě, tak nosíváte?
Nosívám většinou právě při různých příležitostech, které se skotskem souvisí, a neubráním se tomu, abych si ho sebou nebral i na cestu nebo na návštěvu a pobyt ve Skotsku.
To je taková ta tradiční otázka, co se nosí pod keltem, ale nemusíme na ně odpovídat.
Záleží, no, jestli to chcete vědět, jako samozřejmě správně byste neměl nosit nic.
Opravdu, je to tak?
Ano, pouze to, co je přírodou člověku dáno.
Aktuálně se řeší Brexit, tedy odchod Británie z Evropské unie. Jak je to se skoksitem? Takové zvláštní slovo, které možná se vlastně ještě ani nezačalo užívat.
A tak možná po dnešku začne. Češi jsou poměrně dobří zavádění nových slov. Skotové nechtějí. Skotové by rádi zůstali při Evropské unii, ono to má hluboké kořeny v historii. Byla tam jakási takzvaná stará aliance s Francií, vždycky ty kontakty s kontinentem byly poměrně úzké a ta iniciativa, která je, tak vychází především z Anglie. Skotové nechtějí a v případě, že by k Brexitu skutečně došlo, tak jsou Skotové připraveni vyvolat nové referendum o nezávislosti a odtržení od Anglie, respektive Velké Británie. Nelíbí se to moc ani Velšanům, nelíbí se to ani Severním Irům, že by měli opustit Evropskou unii. Takže je to takové skoro až filozofické téma, teda jestli by třeba Anglie neměla vystoupit z Velké Británie, což je samozřejmě nesmysl. ale Skotové určitě nechtějí.
Na druhou stranu ty průzkumy ve Skotsku nejsou jednoznačné a dá se říci, že i ta skotská vláda velmi lavíruje mezi tím, zda vypsat nové referendum nebo nevypsat, protože by tím padla, pokud by referendum ve prospěch odtržení od Velké Británie nebylo úspěšné.
Skotská vláda je v tuhle chvíli rozhodnutá vypsat nebo vyvolat referendum o odtržení od Velké Británie v případě, že k Brexitu dojde. To vlastně první ministrině jednoznačně deklarovala několikrát. A já nepochybuji o tom, že k tomu skutečně dojde, pokud dojde k Brexitu.
Říká Jan Hrdina, odborník na Skotsko, autor tří knížek o této zajímavé zemi, a o ní si budeme povídat také v další části dnešních hovorů tady na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vrátím se k vaší autorské činnosti. Vy jste napsal knížky o Skotsku, napsal jste tedy tři. Je to tak?
Je to tak. Ano.
Čtvrtá
vzniká.
Přípravě. V té první jste napsal na základě svých návštěv o 11 nejasných, pozoruhodných nebo prakticky neznámých momentech dějin Skotska a také o místech Skotska.
Ano.
V té další o 15 už.
Tak, tam to narostlo, protože ono vlastně, ta druhá knížka je kompletně přepracovaným a rozšířeným vydáním té první, kdy přece jenom spousta věcí se změnila, objevila se nová témata, takže jsem se na to podíval úplně od základu a ty dvě knížky vlastně spojuje jenom název.
Třetí už bude mít 20?
Třetí ne. Třetí byl takový román odehrávající se v 19. století. Můžeme říct název, nevím, případně nechám na vás.
Kde ho můžete říct určitě, ano.
Třetí knížka se jmenuje Tajemství skotské krve. Je to román odehrávající se v 19. století, který vychází z jedné staré skotské pověsti a v rámci toho děje vlastně je zapracováno a zakomponováno spousty informací ze skotské historie.
Kultury. Vy jste autorem.
Já jsem autorem.
A je to váš příběh?
Je to můj příběh. Vzal jsem si pouze tu pověst a kompletně jsem ji vlastně dotvořil, rozvinul. Je to takové propojení fikce, reality a historie.
Právě na to bych se chtěl zeptat, když píšete o nejasných a pozoruhodných nebo prakticky neznámých momentech dějin, máte na jednotlivá místa, jednotlivé události, jednotlivé záhady svůj vlastní názor a interpretujete ho ve svých knihách, anebo se přikláníte k nějakému názoru, který existuje a jenom ho prostě dál tlumočíte svým čtenářům?
Je to případ od případu. Je to opravdu individuální. Jsou příběhy nebo události, případně skutečnosti, které lze spíš konstatovat a odkryt jejich pozadí. A pak jsou ty druhé, u nichž lze nabídnout vlastní řešení.
Já jsem říkal Stonehenge, ale podobné objekty, kromě tedy toho, že to je v Británii, tak jsou také, nebo v Anglii, tak jsou i ve Skotsku, tak to jsem myslel.
Tak.
Ty záhadné objekty.
Jsou, je jich tam hodně, dělí se do několika kategorií. Já se znovu chystám teďka navštívit takzvané skotské Stonehenge, což je megalitický kruh Kelleniš na hebridský nebo na vnějších Hebridách na ostrově Lewis, což je úžasná stavba, je mnohem starší než slavné Stonehenge a v podstatě nám opravdu zbývají jenom ty teorie, protože těch archeologických poznatků k tomu je velmi málo. Lze samozřejmě vytvářet nějaké paralely a analogie, ale furt zůstáváme v nějaké rovině úvah, protože realitu nejsme schopni nějakým způsobem ověřit.
Potom je tam ve Skotsku velké množství památek na starý Řím a Hadrianův val ostatně odděloval tu Anglii od Skotska, tak to už potom je postaveno trochu na nějakých reálných základech a historických pramenech.
Přesně tak, tam se s tím dá pracovat trošku líp. Já jsem původně vystudovaný klasický archeolog, takže ta problematika antického Říma a vůbec období antické říše antiky je mi velmi blízká. Mimochodem jedna z knih, které mám rozdělané, se právě soustředí na Skotsko v době římské. A tam je opravdu těch materiálních i těch písemných je méně, ale těch materiálních pramenů je podstatně víc. A lze samozřejmě uvažovat o tom, jakou to mělo funkci, jaký to mělo dopad, jak třeba přítomnost římských jednotek v pohraničí Skotska, dnešního Skotska, tenkrát se jmenovalo Kaledonie, mělo třeba vliv na vytváření samostatných skotských státních útvarů nebo nějaké koncentrace kmenů, které v té době žili, jak to ovlivňovalo původní obyvatelstvo, jestli tam něco zbylo. Dostáváme se tím vlastně i k nějakým pověstem o králi Artušovi. On vlastně jedno navazuje na druhé. A to je právě to, co mě na tom velmi baví a zajímá, že člověk opravdu může uvažovat a přemýšlet a vytvářet analogie na základě těch nemnoha známých skutečností.
Skotové žili dlouhá staletí ve stínu svého většího bratra a silnějšího bratra, tedy Anglie, nicméně před 705 lety vybojovali velké vítězství nad Angličany a bylo tohleto vítězství základem pro to, aby si uchovali svoji národní identitu?
Bylo. Mluvíte o bitvě u Bannockburn, která měla včera právě půlkulaté výročí. Shodou okolností, nebo je na tom zajímavé to, že bitva skutečně byla v pondělí, což bylo včera.
My tady natáčíme tento rozhovor poněkud později a budeme ho také vysílat později, nicméně tady řekněme, že to bylo 24. června.
Ano,
posluchači nám určitě odpustí.
Tak to pak nějak se stříháte. Takže bitva u Bannockburn vlastně měla ten státotvorný a národotvorný nějaký potenciál, protože opravdu, no to má samozřejmě širší kořeny, je to známé z filmu Statečné srdce, kdy došlo k nějakému odboji proti anglickému králi Edwardovi I., protože Angličané se snažili ovládnout Skotsko a připojit ho. Ale právě díky tomu vítězství roku 1314 u Bannockburn, kde skotský král Robert Bruce porazil výrazně silnější anglickou armádu, rozprášil je, zahnal na útěk, zajal anglického krále, za kterého potom požadoval tučné výkupné, tak to měl opravdu tu sílu, že Skotové obhájili, vybojovali vlastní nezávislost. Následovala vlastně deklarace nezávislosti, takzvaná deklarace z Arbroath. Z níž třeba vycházeli roku 1776 i američtí otci zakladatelé při formování deklarace nezávislosti Spojených států amerických. A samozřejmě byla to obrovská inspirace do budoucna. Takže i třeba během jakobického povstání v 18. století se činili paralely právě mezi bitvou u Bannockburn a porážkou britského vojska Jakobity roku 1746. To je vlastně vůbec nejslavnější událost, která vlastně ve skotských dějinách je. Přirovnat k tomu lze jenom vítězství Williama Wallace v bitvě u Stirlingského mostu, které se odehrálo zhruba 20 let předtím.
Já jsem pozorně, ale možná ne úplně četl, nicméně ze zanícení jsem četl vaše vyprávění o této bitvě. Koho to tam tedy skotský král popravil ze svého koně a tím svojí hrabrostí pobídl ostatní vojáky skotské armády k tomu, aby byli stateční? Mimochodem, ta skotská armáda byla složena ze šlechticů, ale také zemanů a obchodníků.
Byla to převážně pěchota, de facto každý bojeschopný muž byl vítaný.
Dvakrát menší než britská síla, nebo anglická síla.
Dvakrát menší, než měli Angličané početní převahu. A ten souboj, který popisujete, nebo o kterém mluvíte, ten se odehrál v první den bitvy, 23. června, kdy došlo k osobnímu souboji. Král Robert Bruce byl jenom lehce oděný, na svém koni vyzbrojen pouze bojovou sekerou.
Ten anglický král, no?
Skotský král. Skotský král Robert Bruce. Čehož využil jeden z pyšných anglických rytířů, Henry de Bohun, který si říkal, mám příležitost ukázat se a strestat zpupného skotského krále. Rozjel se na něj v plné rytířské zbroji, tak jak to známe z turnajů, s dřevcem napřaženým, ale podcenil připravenost skotského krále, který učinil úhybný manévr, máchl sekerou a anglický rytíř to měl za sebou.
Takže bylo naopak.
Bylo to naopak, což samozřejmě měl obrovský morální účinek na skotskou armádu, která na tom byla morálně výrazně lépe a v podstatě bojovala o všechno.
Skotsko, to je nádherná příroda, Isle of Skye, tady z ostrov Skye, to je jedna z takových velmi zajímavých destinací určitě, kde příroda si pohrává se všemi barvami a mořské útesy jsou tam velmi, velmi romantické. Pak se určitě nabízí celá plejáda ostrovů, které patří ke Skotsku. No ale potom je tam také velká tradice, to už jsme naznačili, té skotské whisky. Jak se ve Skotsku whisky historicky dostaly?
Pravděpodobně to bylo z Irska. Nejstarší písemná zmínka tuším pochází z 15. století, kdy se poprvé píše o živé vodě. Ta samotná tradice, nebo moderní tradice vlastně skotské whisky spadá do 18. století, kdy vlastně britská vláda se rozhodla dostat pod kontrolu desítky a stovky nelegálních palíren. Nejstarší skotská palírna se datuje tuším k roku 1775. A ten celosvětový vyhlas skotské whisky, kdy vlastně svět objevil skotskou, se datuje až do zhruba poloviny 19. století, kdy došlo k takové nepříjemné události ve Francii, že několik sezon decimovala úrodu vinné révy takový brouček, mšička Revocas. A nebylo co pít. A?
Tedy z alkoholických
nápojů. Přesně tak. Ve Francii nebylo co pít, protože nebylo víno, tudíž nebylo možné vyrábět cokoliv, co se vyrábí z vína. A v tu chvíli přišla na řadu skotská whisky, kterou vlastně jeden z obchodníků objevil a začala expandovat do celého světa. My známe samozřejmě whisky ze Spojených států, kde se jí říká Bourbon, Irové mají svoji vlastní. A dneska whisky, to jsou stovky druhů a vyrábí se třeba i v Japonsku a máme i naši českou whisky.
Také záleží samozřejmě, v jakých sudech ta whisky zraje a většinou zrává ve francouzských sudech po vínu.
Přesně tak, je to po sherry, po bordeaux, potom to získává nějakou specifickou vůni, barvu. Je to poměrně znát. Samotná whisky, když se vyrobí, tak je to čirý alkohol bez barvy.
Ano, a také má mnohem víc procent, než ve finále se potom lahuje.
Přesně tak, míchá se to, jsou single malt whisky, což jsou vlastně jednosladové, potom se z nich míchají, takže jsou vlastně takzvané blended, to je whisky zmíchaná z několika druhů a to jsou většinou jakoby ty nechci říct mají komerční, ale jsou i komerční, známější, které s kterými se běžně setkáváme na pultech a na barech.
Já jsem se v jedné z palíren Skotska setkal s takovou brutální příhodou nebo historkou, kde průvodce říkal, že ve Skotsku mají nebo měli proto tolik dětí, aby mohli zkoušet, jestli ta whisky opravdu je zdravá a tedy nespůsobuje slepotu, což je opravdu velmi brutální příběh, tak proto se chci zeptat na závěr, co whisky dala Skotsku?
Co whisky dala Skotsku? Whisky dala Skotsku vyhlas, učinila Skotsko známým po celém světě, ale nebyla to jenom whisky. Byly to třeba i skotské pluky, které sloužily v rámci britské armády, které rozšířily právě ty původně tradice skotské vysočiny do celého světa, do všech kolonií.
Dala skotská kultura a Skotsko jako takové něco také české kultuře? Nebo Česku jako takovému?
Dala, je to
docela... Dudy to nejsou, tady to víme.
Dudy to nejsou, i když v dnešní době jsme... ale je tady jedna z mnoha, ale velmi zajímavá souvislost. Na konci 18. století došlo k objevu takzvaných osijanových zpěvů, což bylo něco podobného, jako jsou naše české rukopisy Králové dvorský a Zelenohorský. A tyto osijanové rukopisy nebo zpěvy byly vlastně objeveným záznamem starých gaelských epických básní a příběhů, které měly neuvěřitelný dopad vlastně na jakési skotské obrození. Byla to obrovská vlna entuziasmu po celé Evropě, Napoleon to tahal sebou po všech taženích, inspiroval to Goethe. Pak se samozřejmě zjistilo, že něco z toho je vlastně zapsaná ústní tradice a něco z toho, že je domyšlené. A odsud vede přímá vazba právě na české rukopisy, kdy se autoři rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského inspirovali právě u tohoto skotského počinu. Bych řekl, nechci říct falza, protože to nebylo úplně falzum, jako v českém případě, ale
byla to silná motivace
vlastně nabudit národní obrození a vůbec to uvědomění o své vlastní minulosti.
Tolik souvislosti mezi skotskou a českou historií a také dnešní hovory s Janem Hrdinou, skotlantologem. Já vám děkuji, že jste tu byl a že jste zajímavě vyprávěl o zemi, která je natolik pestrá, že ji člověk může za svůj život asi těžko poznat.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
Hezký poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje David Štáhlavský.